Dovolte, abych vám představil účastníky dnešního briefingu. Pan Marek Schneider, první náměstek ministerstva zdravotnictví.
Dobrý den.
Někde vás bíjí nějaký mobil. Paní Markéta Hallerová, náměstkyně pro zdravotní péči. Pan Petr Gál, místopředseda společnosti úrazové chirurgie. A jako posledního bych představil pana Miroslava Měštěna, náměstka pro léčebně preventivní péči Královéhradecké nemocnice. Fakultní nemocnice. Nyní bych předal slovo panu náměstku Schneiderovi.
Dobrý den, dámy a pánové. Já to krátce uvedu a pak předám slovo svým kolegům. Tento dnešní briefing navazuje už částečně na ten první, který jsme uskutečnili přímo na místě, to je v Pardubickém kraji. Vy si dobře pamatujete, že jsme s váma opakovaně komunikovali o jedné ze strategických priorit ministerstva, a sice koncentrace superspecializované péče, to znamená procesu, kterého jsme se zhostili spolu s odbornými společnostmi a s pojišťovnami, kdy jsme skutečně definovali prekvalifikační podmínky, kdy jsme auditovali centra jako taková, ty jsme vybrali podle přísných kritérií a následně jsme je investičními prostředky pomocí evropských fondů vybavili. Toto byl poměrně dlouhý, zhruba roční proces, který jsme v nedávných týdnech zakončili, a já si troufnu říct i z hlediska monitoringu ve všech těch regionech, kde ten výsledek byl pozitivní, tak se to samozřejmě setkalo s pozitivní jasnou odezvou. Já připomenu jednou věc, které si extrémně vážím, že to je poprvé v historii, řekl bych, českého postlistopadového zdravotnictví, kdy stát investuje systémově plošně do všech zařízení vybraného typu, to znamená, kdy odstraňuje to, co je v našem zdravotnictví běžné, že jiný rozdílný standard nalezneme v Olomouci a jiný v Plzni a podobně, kdy naopak tady touto iniciativou se snažíme garantovat to, aby pacient nezávisle na tom, kde bydlí, aby občan nezávisle na tom, kde bydlí, měl přístup ke stejně špičkové, ke stejné úrovni medicíny. My jsme se dneska potkali proto, abychom vás zprávili o tom, protože máme za sebou již několik měsíců, kdy zdravotnická zařízení, ta vybraná, fungují v tom novém systému, to znamená, máme za sebou už první zkušenosti a jsme schopni o ní hovořit. Ten druhý cíl, proč jsme se dneska potkali, je protože my jsme se postupně setkávali speciálně z řad zástupců Pardubického kraje s některými výtkami či s některými argumenty proti tomuto projektu, a my jsme vždy, řekl bych, zachovávali klid, nicméně míra a stupňování jednoznačně prokazatelné nepravdivosti, nebo chcete-li lží, v těchto argumentech se natolik stupňovala, že již nebylo možné, aby ministerstvo mlčelo. A pozvali jsme vás proto, abychom všechny tyto výroky pojmenovali a na jasných, logických, konkrétně ověřitelných, prokazatelných a spočítatelných faktech vysvětlili, že skutečně se nejedná ani o nepravdu, ani o posunutí, nebo ani o názor, ale o skutečnou nepravdu a lež. Já bych tedy poprosil paní náměstkyni a kolegy, aby mě doprovodili prezentaci a ty kroky vysvětlili.
Dobrý den, já na začátek shrnu ještě několik těch všeobecných informací, které se tedy týkaly auditu a koncentrace vysoce specializované péče obecně, ale protože už jsme to tady, a myslím, že všichni z vás tady na těch tiskových konferencích byli, takže tyto informace projdu rychleji, ale potom se opravdu zaměřím na jednotlivé výroky stran zástupců Pardubického kraje, které proběhly regionálními, ale i celostátními médii, a na jasných argumentech, číslech, eventuálně i písemných podkladech, které máme k dispozici, vám budu dokladovat, že opravdu se jedná o naprosté lži, často až tedy na hranici poplašné zprávy. To, proč to chci vysvětlit, opravdu takto krok po kroku, je jeden jediný důvod, je to, že v Pardubickém kraji to samozřejmě vyvolalo mezi pacienty paniku, že dochází k nedostupnosti péče, že v případě, že přijdou do nemocnice, nebudou ošetřeni, a samozřejmě je to naprostý nesmysl. O tom, proč koncentrovat vysoce nákladnou péči, jsme tu tedy již hovořili několikrát. Samozřejmě na prvním místě ten důvod je ty výkony, které se dělají v nízké četnosti, které jsou vysoce specializované, koncentrovat na několik pracovišť, kde bude personál s dostatečnou erudicí, kde bude k tomu špičkové technické přístrojové vybavení a kde tedy bude jednoznačná garance kvality poskytované péče. Samozřejmě tím důvodem jsou také důvody ekonomické, to znamená zefektivnění poskytování tohoto typu péče na vybraných kvalitních pracovištích. Ještě dál. Nejde v žádném případě, a to už také bylo opakovaně řečeno, o rušení těchto pracovišť, to znamená to, že pracoviště ztratí status centra, neznamená, že je pracoviště zrušeno, znamená to, že pouze malé procento výkonů těch nejvíc specializovaných, vždycky se to v těch oborech pohybuje zhruba kolem 10%, mají být směřovány do centra. Všechna zbývající péče může být nadále poskytována, tato pracoviště zůstala ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami a nedochází tam tedy k žádnému omezení. Pro pacienta to znamená pouze jistotu, že jestliže bude vyžadovat vyšší druh péče, bude primárně transportován na toto pracoviště. To, co jsem řekla, dokladují potom i ty čísla, která vidíte před sebou, kdy například ze 145 246 úrazů ročně pouze vlastně zlomek patří na traumatologická centra, všechna zbývající péče může být poskytována všude. Co je ale důležité si tady uvědomit, že ty výkony, respektive ty diagnózy, které jsou uvedeny ve věstníku a které mají být směřovány do příslušného traumacentra, jsou převážné většině ze 60% úrazy z dopravních nehod, kdy opravdu dochází k postižení hlavy, páteře, hrudníku, cév, tedy těch orgánových soustav, kdy je v České republice nedostatek specialistů, neurochirurgové, cévní chirurgové a podobně. Proto i v rámci těch auditů byl jedním z nejdůležitějších kritérií dostatečné personální obsazení a hlavně dostupnost všech členů toho týmu, všech lékařů těch potřebných specializací, 24 hodin denně po dobu 7 dnů v týdnu. Protože, jak už bylo řečeno, tato tisková konference nebo briefing je zejména reakce tedy na nepravdivé výroky Pardubického kraje, tak i na tom dalším slajdu potom můžete vidět už třeba rozdíl mezi traumacentrem Pardubice a bývalým traumacentrem Pardubice a současným traumacentrem Hradec Králové. Je to vidět poměrně jasně, kdy zatímco Hradec Králové jsou poměrně rozsáhlé prostory, schopné přijmout najednou větší počet pacientů, Pardubice měly prostory stísněné, s možností přijmout omezený počet, které nesplňovaly podmínky, které na traumacentrum jsou kladeny. Byly tam problémy s dostupností heliportu, byly tam problémy s tím, že nebyl urgentní sál, například u urgentního příjmu, tedy pacient, který byl přijat na urgentní příjem, musí být transportován někam k operačnímu zákroku. Všechno toto samozřejmě vede k prodlevě a může toho pacienta ohrozit na životě. Také v oblasti personálního obsazení tam chyběly právě specializace jako cévní chirurgie, neurochirurgie, kardiolog a podobně. Opět tedy specializace, které jsou v případě pacienta s traumatem naprosto nezbytné. Ještě dál poprosím. Teď jenom dva obrázky, teď k těm nic už dalšího říkat nebudu, to je opět připomenutí, kde tedy centra byly a jak je ta síť ustanovena teď. První je v případě traumacenter, druhý je v případě onkocenter. Důvody, proč se některá pracoviště nedostala tedy nově do sítě superspecializovaných pracovišť, na prvním místě, jak už jsem řekla, to byl nedostatek odborného personálu, mimo jiné i z toho důvodu, že dneska není takový problém doplnit například chybějící přístroj, ale sehnat kvalifikovaný personál problém je. To je tedy ten nekompletní traumatým. Pak to byly ty technické podmínky. teritoriální iracionalita a samozřejmě další kritéria, jestli to pracoviště je schopno vzdělávat mladé lékaře, jestli je schopno provádí vědu výzkum, jestli se zabývá řízením kvality, kontroly kvality poskytované péče, prochází akreditačním procesem, který garantuje určitou míru bezpečí pacienta a podobně. Že nešlo pouze o to, že v případě, že jedno pracoviště nesplní jedno kritérium, je automaticky vyřazeno, svědčí i to, co tam máte uvedeno k tomu hodnocení. Byla vytvořena bodová škála, kde bylo vždycky dostatečné rozpětí. Podle toho, kolik bodů za všechny ty kritéria pracoviště získalo, číslovalo se to, nebo známkovalo se to jak ve škole 1 až 3, tak buď splnili nebo nesplnili, takže mohli splnit bez výhrad, s výhradami, anebo potom nesplnit, ale nebylo to, že by jeden nedostatek už vedl k vyřazení. Zkušenosti po prvním čtvrtletí roku 2009 jasně dokazují, že nedošlo ani v jednom případě k tomu, že by změnou organizace trauma péče nebyla poskytnuta pacientovi odpovídající péče, že by ho traumacentrum, které je uvedeno ve věstníku, odmítlo přijmout, že by mělo přeplněnou kapacitu. V případě Pardubického kraje, jak Hradecké traumacentrum, tak Olomoucké jsou schopni tuto péči bez problému zabezpečit a jejich kapacita je dostatečná i na to, aby se tento počet případně budoucnu zvýšil těch pacientů. Co se týče pojišťoven, tak ty v současné době vlastně jednají se zařízeními o změnách smluv na úhradu právě této vysoce specializované péče, protože samozřejmě je to i první krok, reálný krok k tomu, aby za pacienty, jestliže se i toto, já nevím, 10% počet pacientů přesune na traumacentrum, musí být následován tokem finančních prostředků. To je k té první části. Teď už se tedy zmíním o těch jednotlivých výrocích a pokusím se vám dokázat, v jakém rozsahu se tedy absolutně nezakládají na pravdě. Opakovaně se objevilo tvrzení pana hejtmana o tom, že v Evropě se jedná, nebo že koncentrace této vysoce specializované péče je vysoce nestandardní proces, který v jiných evropských zemích není. My jsme sem uvedli příklady pouze vlastně tedy evropských zemích, abyste viděli, jak a kde tato koncentrace probíhá, že opravdu minimální počet obyvatel, na které to centrum je, se všude pohybuje kolem milionu osob, respektive i více v řadě zemí, čili ta síť, kterou máme my, je stále o něco hustší, než mají okolní vyspělé země. Je to ale zcela standardní proces, který probíhá ve všech zemích, protože to, že koncentrace vysoce nákladné péče zvyšuje kvalitu poskytované péče, je jasně prokázáno. Druhá, a to už opravdu naprosto nehorázná lež, která se objevila, kterou vlastně vypustil pan hejtman z úst, je to, že audit nikdy neproběhl. Tady jsem se vám pokusila sepsat všechny jednotlivé kroky, jak probíhaly. V dubnu až červnu sbíral celý auditorský tým podklady, byly to podklady z pojišťoven, z odborné společnosti, z Národního referenčního centra, tedy vlastně to, co potřebovali k tomu, aby vůbec získali přehled o tom, co se kterém centru poskytuje. Všechny nemocnice, kterých se týkal audit, byly vyrozuměny v dostatečném předstihu, v případě tedy Traumacentra Pardubice, to bylo 25.7. Ty dopisy jsou všechny evidovány, ty bez problému můžete vidět. V tom dopise bylo nejenom, že tedy přijede auditorský tým, ale bylo tam také uveden přesný seznam podkladů, které chceme, aby si připravili nemocnice a které bude ten auditorský tým potom potřebovat k tomu, aby zhodnotil plnění podmínek. To, že tento audit proběhl, mimo jiné potvrzuje i dopis ředitele Pardubické nemocnice, kdy místní šetření proběhlo 11.8. a již, myslím, 3. října píše, že tedy si je vědom toho, že ten auditorský tým seznámil nemocnici s nedostatky, které na místě zjistil a že si je těchto nedostatků vědom a že je samozřejmě v budoucnu chce odstraňovat, aby nemocnice v budoucnu tedy tento statut měla nadále. Ale i tímto dopisem je jasně řečeno, že nejenom, že tedy audit na místě proběhl, ale hlavně, že i tam seznamovali členové auditorského týmu již zástupce nemocnic s tím, co splňují, co nesplňují. Zpracování závěrů, to už víte, to bylo v průběhu tedy listopadu a v listopadu byl uveřejněn věstník, který definoval traumacentra. Totéž máte potom na dalším obrázku, který já nebudu popisovat, ale úplně stejně probíhal audit onkocenter. I zde máme dopis, v tomto případě ne nemocnice, která neposkytuje onkologickou péči, ale pronajala kompletní onkologickou péči soukromému subjektu. Takže máme i zde dopis od soukromého subjektu, který reaguje na to místní šetření, který doplňuje informace, které nemocnice nebyla schopná poskytnout, protože na začátku ona neudala teda to, že to pronajala, to vlastně bylo až v rámci tady toho místního šetření, ale v tomto případě i tady jsou jasné doklady o tom, že audit proběhl a byl stejně objektivní jako ve všech ostatních nemocnicích. Další lež, která byla opakovaně prezentována, byla komunikace, respektive nekomunikace ministerstva a to, že Pardubický kraj, nemocnice, ani tedy reprezentace Pardubického kraje nemá informace o tom, jak audit dopadl, že s ní nikdo na ministerstvu nejedná. Já jsem opět, jsou to dva slajdy, které tu nebudu procházet dopodrobná. Máte tady vypsána jednání, která probíhala na ministerstvu. Těch jednání bylo několik, za zmínku zcela určitě stojí i jednání, které probíhalo tedy na úrovni prvního náměstka a na úrovni náměstka Línka za přítomnosti ředitele VZP, kdy se jednalo o úhradách traumatologické péče v Pardubické nemocnice, čili velice nadstandardní krok, aby nemocnice neměla krácené platby, netratila na tom v tuto chvíli finančně a že ministerstvo jasně podporuje, aby Pardubice zůstaly tedy traumacentrem druhého typu, o kterém Věstník také hovoří a který nechává plně v kompetenci pojišťoven, aby si tyto centra stanovily sami. Zde tedy došlo i k tomuto nadstandardnímu jednání. Proběhla celá řada dopisové korespondence, nemocnice byla zcela oficiálně vyrozuměna na začátku ledna, kde dostala dopis, kde měla všechny nedostatky popsány, opravdu odrážky jednotlivé, co nesplňuje v personálním věcném vybavení a tak dále, aby věděla i tyto konkrétní nedostatky, takže i to je naprostá lež, že by nevěděli. To, co vyvolalo opravdu už poměrně paniku na území Pardubického kraje a co už lze považovat do jisté míry za šíření poplašné zprávy, byla tedy reportáž, kdy vedení kraje společně s lékařem ze záchranné služby uvádělo přetíženo záchranné služby z důvodu zrušení traumacentra a její zadlužení. Údajně je tedy záchranná služba z 20% veškeré činnosti blokována tím, že musí převážet traumatologické pacienty do okolních nemocnic, respektive do Hradce a do Olomouce, přitom dříve je mohla ponechat v Pardubické nemocnici. Důležitý fakt je ten, že jednak řadu tedy politraumat transportuje letecká záchranná služba, která je hrazená, organizovaná státem, plně hrazená státem, takže tam vůbec se vlastně do toho nezasahuje. Co se týče pozemní zdravotnické, klasické zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, tak čísla o tom, které pacienty nebo kolik pacientů odvezla do okolních nemocnic, máme jasně k dispozici, protože tyto pacienti, kteří jsou přijímáni do traumacentra, musí být evidováni v traumaregistru. Z toho traumaregistru lze zjistit, jaká záchranná služba je přivezla. Takže jenom pro informaci, Hradec Králové přijal v prvním čtvrtletí 2008, tedy v době, kdy byly traumacentrum, 5 pacientů z Pardubického kraje, v letošním čtvrtletí, kdy nejsou Pardubice, 15, takže tam došlo k nárůstu 10 pacientů. V Olomouci došlo naopak k poklesu ze 7 v loňském roce na 4 v letošním. Jestliže si tyto čísla vezmeme a vzali bychom tedy jako fakt, protože tedy zaznělo od zástupců Pardubického kraje, pak bychom došli k tomu, že s jedním pacientem najezdila Pardubická záchranná služba 3420 kilometrů, protože druhou informaci, kterou oni uvedli, bylo, že se zvýšil počet najetých kilometrů za první čtvrtletí o 34 tisíc. Z 5 tisíc, ty čísla jsou tam uvedena, na 39 231. Takže to už je naprostý nesmysl, 3400 kilometrů mezi Hradcem a Pardubicemi s jedním pacientem opravdu najet nejde. Totéž, jestliže by bylo 20% činnosti zdravotnické záchranné služby, by tvořilo 19 výjezdů do Hradce, pak by záchranná služba měla pouhých 100 výjezdů za čtvrt roku, což je také naprostý nesmysl. Na tom dalším slajdu jenom úplně jednoduchý nákres toho, že Pardubický kraj ani nemá celou plochu toho kraje nejblíž do Pardubic. A záchranná služba podle zákona 48 má jet do nejbližšího zdravotnického zařízení schopné zdravotní péči poskytnout, čili to, co je vlastně od té červené čáry směrem doprava, to má bližší dojezd do Olomouce a vždycky mělo, to, co je od zelené nahoru, vždycky mělo do Hradce, takže když se na to podíváte, tak zhruba polovina Pardubického kraje primárně má kratší dojezd do těch okolních center, než měla do Pardubic. Ono o tom také svědčí, že opravdu nedošlo k nárůstu počtu převážených pacientů. K informaci o tom, že ještě tedy to, co tam vidíte za vlastně za ty tečky, tak to jsou potom ty letecké transporty z Pardubického kraje, to vlastně byly všechno letecké transporty, čili to, co financuje stát, co nezajišťuje pozemní záchranka, všechno transportováno do Olomouce. Co se týče tedy další informace, že právě kvůli tomu, že narostla činnost záchranné služby, díky tomu, že převáží masivní počet traumatologických pacientů do okolních nemocnic, je 40 milionů v mínusu za první čtvrtletí. Jednak tam máte pro informaci, kdy a jak narůstaly platby za zdravotnickou záchrannou službu a myslím si, že je z toho naprosto jasně patrné, že to, že stávající vláda prezentovala to, že je záchranná služba je prioritou, tak se odrazilo také i na významném nárůstu meziročních plateb více jak o 61% od toho, co skončila vláda ČSSD. Mimo to naprostý nesmysl, že by záchranná služba mohla být v mínusu díky tomu, že najezdila více kilometrů, protože financování zdravotnické záchranné služby je hrazeno tak, že jsou hrazeny ujeté kilometry a výkony a u záchranné služby neexistují regulace, jako jsou regulace u nemocnic, u ambulantní péče, tak u záchranné služby ne. Co najede kilometry, jsou jí zaplaceny. Takže tento argument je opět naprosto nesmyslný. Kde těch o něch 40 milionů je, kdo ví. Rozhodnutí o zrušení statutu obou špičkových pracoviště nezákonné, také opakované tvrzení hejtmana Pardubického kraje. S tím, že se jedná pouze o metodický věstník a ministerstvo k tomu nemá kompetenci. Tato informace jednak se nezakládá na pravdě, protože podle zákona o péči o zdraví lidu ministerstvo k tomuto kompetentní jednoznačně je. Jednak je zajímavé, že v době, kdy pan Martínek seděl ve vládě, tak se centra začínala tvořit a byly některá už uveřejněna ve věstníku a tento proces mu v žádném případě nevadil. Další fakt, který tu stojí opravdu za zmínku, je to, že Pardubická nemocnice díky rozhodnutí ministerstva přišla o 160 milionů z evropských fondů. Ten argument je také nesmysl, jednak 80 milionů bylo žádáno na traumacentrum, 80 milionů na onkocentrum. Já už jsem to tady řekla, onkopéče není poskytována Pardubickou nemocnicí, stejně jako většinu ostatních lukrativních oborů, kardiologii, magnetickou rezonanci a podobně, nemocnice s podporou kraje pronajala soukromým subjektům, čili tím, kdo mohl být teoreticky zařazen do sítě onkocenter, byl tento subjekt, jestliže by splnil podmínky a tím pádem i on by mohl být potenciálním příjemcem dotace. Nikdy ne nemocnice, která nic takového neposkytuje. Věc, která je také neustále prezentována, je to, a už jsem o tom mluvila na začátku, odebrání statutu rovná se zrušení oddělení. Nesmysl, říkala jsem tu, péče zůstává poskytována, jediné, co tak malý počet pacientů je transportován na vyšší pracoviště. Veškerá ostatní péče zůstává zachována. No a možná úplně na závěr ještě za zmínku stojí to, že zatímco opravdu integrovaný operační program, tak podmínky čerpání peněz tohoto programu Evropská unie stanovila na národní nebo zdravotnická zařízení, která jsou součástí národní sítě, to znamená opravdu tato centra, tak tady existují ještě regionální operační programy, které jsou právě určena pro všechna ostatní zdravotnická zařízení, která nejsou součástí těchto národních sítí. Pardubická nemocnice této možnosti vůbec nevyužila, přitom tedy regionální operační programy jsou v kompetenci toho příslušného kraje.
Tak já děkuji paní náměstkyni a předal bych slovo panu profesorovi.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Už jsme se tady nad tímto tématem sešli několikrát, takže já bych se po několika, jak říkala paní náměstkyně, nesmyslech pokusil říct nějaký v uvozovkách smysl. Traumatologická společnost je velmi ráda, že se podařilo realizovat proces koncentrace závažně zraněných pacientů do specializovaných center. Jak bylo uvedeno, ta síť 10 na Českou republiku je evidentně dostatečná, určitým způsobem ji překračuje standardy nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech a v Kanadě. Za druhé bych chtěl říct, že společnost je velmi ráda, že se začala řešit problematika financování traumatologické péče, o které se tady opakovaně hovořilo, a je připraven jakýsi nový projekt financování těchto specializovaných traumatologických center. Za třetí bych chtěl říct, a myslím si, že to sem patří, že traumacentrum není prostě jedno oddělení, jedna chodba, 5 pokojů a 20 pacientů, ale traumacentrum je virtuální komplex celé nemocnice, která musí být schopna v daném okamžiku poskytnout kompletně a neodkladně péči o zraněného pacienta, a to ve všech jednotlivých odbornostech. Jinak tato nemocnice v podstatě nemá nárok se tímto titulem pyšnit. Za další bych chtěl říct, že problematika auditu a to, že jsme byli svým způsobem osočeni, že ten audit neproběhl, já považuji, nechci tady používat žádné silné výrazy, ale dost se to dotklo všech 15 členů auditorské skupiny, poněvadž to byli předsedové odborných společností, zástupci pojišťoven a podobně. My jsme ten audit velmi pečlivě připravovali, byli jsme absolutně nezávislí, poněvadž jsme pouze posuzovali kritéria, která byla zpracovaná společností pro úrazovou chirurgii, tak aby určitým způsobem komparovali s Evropskou unií, a naším úkolem byl v podstatě posoudit ano, ne, a na základě tohoto posouzení pak vzešel ten kompletní výsledek. Takže za společnost já můžu říct, že si za tím auditem tvrdě stojíme a že jsme ho udělali objektivně tak, jak nám ten proces toho auditu svým způsobem přikazoval. A na závěr jeden takový subjektivní postřeh, já už jsem to říkal, protože jsem ráno projížděl Pardubickým krajem a jsem viděl tu dopravní situaci, tak si myslím, že opravdu není tak úplně bezpečný. Já myslím, že by se měl každý zamyslet nad tím, protože když budete mít jakékoliv jiné onemocnění chronického charakteru, máte čas si vybrat. Stane-li se vám autonehoda, ze které pochází drtivá většina těchto případů, vybrat si nemůžete, jednak většinou ten pacient je v bezvědomí a určitě každý z nás by chtěl, aby se dostal do toho zařízení, které je schopno mu ten život zachránit, a statistiky nejenom evropské, světové, ale i české ukazují, že pouze tam, kde odléčí určitý počet pacientů za rok, mělo by jich být víc než 100, pouze tam jsou schopni tu péči poskytovat kvalitně, takže jenom tolik na závěr.
Děkuji panu profesorovi a nyní bych předal slovo panu náměstkovi. Prosím.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já už jenom doplním pár větami všechno to, co platí a co tady bylo řečeno. Chtěl bych znovu deklarovat, že traumacentrum v Hradci Králové je kapacitně už dnes připraveno na to převzít pacienty z Pardubického kraje. Přebíráme je, ale jak nám ukázala čísla i v meziročním srovnání za první kvartál letošního roku, jejich počet je výrazně nižší, než nakolik jsme dimenzováni už teď. Až dokončíme přípravu dalších dvou nových sálů, tak naše kapacita v nemocnici bude mnohem vyšší, než je dneska, a jsme připraveni s celými našimi týmy poskytnout péči každému pacientovi, který bude indikován k tomu, abychom se o něj starali, a to bez ohledu na to, odkud je, zejména z Pardubicka. Jinak ještě jednu poznámku. Nechtěl bych, aby to vyznělo jakkoliv konfrontačně. Naše nemocnice má s Pardubickou nemocnicí velmi dobré vztahy. Spolupracujeme v celé řadě typů péče a vzájemně se doplňujeme. A na jednáních, které jsme měli se zastoupením Pardubické nemocnice, jsme jasně deklarovali, že problém v zajištění péče o naše pacienty aktuálně není, a Pardubická nemocnice nebo zástupci Pardubické nemocnice toto přijali jako fakt. To je vše. Děkuji.
Děkuji a poprosím pana náměstka o závěrečné slovo.
Děkuji. Tak já myslím, že to, co tady říkali kolegové, jak paní náměstkyně, tak naši hosté, tak já myslím, že nepotřebuje dalšího komentáře. Já jsem opravdu přesvědčen, že jste pochopili, že reportáži o zdravotnické záchranné službě a její paralýze a finančním bankrotu skutečně pro nás přetekla hráz a považovali jsme za nutné reagovat. Chtěli jsme vám tu reakci dát na základě konkrétních faktů, konkrétních důkazů, tak aby si každý, řekl bych, neznalec, specialista ve zdravotnictví dokázal spočítat, kdo hovoří pravdu a kdo záměrně lže. Já samozřejmě rozumím všem argumentům typu regionální soutěžení. Já rozumím tomu zájmu mít na svém pracovišti určitou prestižní značku. Já rozumím tomu zájmu využít příležitosti realizovat evropské fondy. Ale ani jedno z těchto kritérií nepatří do zodpovědného rozhodování z úrovně státu. Ani jedno z těchto kritérií nemůže být pro nikoho, kdo myslí naše zdravotnictví vážně a kdo chce zodpovědně rozhodovat, tak nemůže vzít úvahu. My jsme se vám snažili vysvětlit, že všechny argumenty, které nebo všechna fakta, která jsme brali v úvahu, jsou evropsky standardní, jsou odborné. A troufnu si říct, že ty první 3 měsíce, nebo v podstatě dneska už skoro 4, nám dávají za pravdu. Prosím, vzpomeňme si na obavy, argumenty, jak se prodlouží doba dojezdnosti, jak ta vybraná zůstavší zdravotnická zařízení nebudou stíhat ty nápory těch pacientů. Já si myslím, že se všechno vyvrátilo a je evidentní, že ten systém funguje a že naopak ta zařízení, která uspěla, že jdeme dopředu, že je zásadně modernizujeme. Nemohu se nezmínit ještě o jedné věci, kterou považuji za naprosto nemorální. Pan hejtman Martínek před svým působením byl ministr pro místní rozvoj. Ministr pro místní rozvoj měl zodpovědnost za alokaci evropských prostředků, mimo jiné pro zdravotnictví. Prosím, vytáhněte si novinové články z léta 2006 a vytáhněte si národní strategický referenční rámec, který pan Martínek vyjednal. Tam na období 2007 až 2013 pro české zdravotnictví na těch 7 let bylo 2,13 miliardy korun. 2,13 miliardy na 7 let. Dámy a pánové, jenom v tomto roce jsme díky tomu, že vláda zařadila zdravotnictví jako prioritu, že jsme změnili národní strategický referenční rámec, že jsme změnili alokaci, tak jenom v tomto roce trauma a onkocentra obdrží 2 miliardy korun. Já opravdu se otevřeně ptám, jestli člověk, který měl zodpovědnost za tuto podhodnocenou alokaci pro české zdravotnictví, skutečně má morální právo se s českým státem soudit o svůj parciální zájem a ohrožovat tak 24 projektů. Nemohu nezdůraznit, že v těch 24 úspěšných projektech, v těch 2 miliardách je prosím vás 1/3 krajů. To se v minulosti nestávalo, že by stát tak masivně financoval. V těch 2 miliardách je 1/3 prostředku, které směřuje do krajských zdravotnických zařízení. Je to důkaz toho, že nám bylo jedno, kdo je zřizovatelem, ale že jediný parametr byl uspěje nebo neuspěje. Poslední věc, kterou řeknu, myslím si, že něco jiného je politika a rozdílnost názoru na to, či ono směřování ve zdravotnictví a něco jiného je bohapustá lež. Zkuste, já myslím, že máte dostatek informací, abyste posoudili, kde skončila hra na politiky a kde začala bohapustá lež. Děkuji, vaše otázky, prosím.
Takže já poprosím první dotaz. Prosím, pan Prdo.
Já bych se zeptal teda na ten předposlední slide, na tu 7. lež, co tam máte a zajímalo by mě tedy, jestli podle vás to, co říkal hejtman Martínek, splnilo podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy nebo ne. Až tady to máte jako diskuzní otázku v podstatě.
My na to odpovíme jednoduše. Tak já nevylučuju to, že určitá právní analýza tohoto typu je zadána, protože pokud je ze strany veřejného činitele občan kraje informován o tom, že v podstatě administrativním rozhodnutím ministerstva zdravotnictví je v paralýze zdravotnická záchranná služba, tak to už není banální věta, to už není výkřik do tmy, to už není politický názor. To, řekl bych, je velmi silné sdělení. Já si myslím, že ale v této chvíli není úplně podstatné, jestli došlo k tomuto nebo nedošlo. Já si myslím, že protože pan hejtman Martínek je politik, je to veřejný činitel. Ale co je nespochybnitelně nepochybné, že došlo k naprosto nehorázné lži. Protože jestliže se mezikvartálně zvýšil počet pacientů o 10, kteří se vezou z Pardubického kraje do Hradce, tak prodělat na 10 pacientech a na 19 kilometrech kilometrového rozdílu 40 milionů, jak pan hejtman říkal, tak dámy a pánové, možná, že pan hejtman to umí, my ne. A to pomíjím ten fakt, který dneska na tiskové konferenci potvrdil i krajský ředitel VZP, že zdravotnická záchranná služba je placena výkonově, to znamená, kolik kilometrů ujede, tolik dostane zaplaceno.
Poprosím další dotaz. Prosím.
Lucia Andřichová, Medical Tribune. Já bych se chtěla zeptat pana profesora Gála, jak jsou teďka daleko ta jednání s pojišťovnou ohledně platby traumacentrum. Jestli to zatím není pro traumacentra Pirhovo vítězství, že v těch auditech zvítězil, protože se jim koncentrují pacienti, aniž by měli potřebné úhrady.
Já nevím, jestli lze hovořit o vítězství nebo o Pirově vítězství. Určitě cílem společnosti bylo koncentrovat pacienty do center, ale nikoli proto, aby vyhrála společnost, ale proto, aby vyhrál ten pacient. Protože v tom centru je právě tomu pacientu poskytnuta ta nejlepší péče. A pokud se týká té úhrady, myslím, že není to tak dávno, tady seděl pan ředitel Horák, který veřejně deklaroval, že pojišťovna je připravena o těchto věcech jednat. Myslím si, že už jsou i určité kroky provedeny. Společnost úrazové chirurgie předložila komplexní analýzu, kterou vypracovala spolu s řediteli jednotlivých zařízení, které mají u sebe traumacentrum, jakýsi audit ekonomický, pojišťovna, všechna tato data má. Já myslím, že více může říct pan náměstek, že tahle záležitost je před realizací. Děkuji.
Tak já maličko využiju své dvojrole předsedy správní rady. Já mohu říct, že nejenom VZP a ostatní pojišťovna, VZP zcela jistě to má správní radou uloženo a ten termín dojednání těch dodatků smluvních je 30.6. kdy skutečně předpokládáme, že bude implementován nový model financování těchto vybraných center.
Tak poprosím, jestli je další dotaz. Takže pokud v tuto chvíli nemáme už další dotazy, samozřejmě všichni zde přítomní tady ještě chvíli pobydou, takže pokud si potřebujete něco nahrát nebo zeptat se kohokoliv z nich na něco individuálně, jsou vám k dispozici a já bych vám velice poděkoval, že jste si dneska na z našeho pohledu velmi důležitou věc, ale myslím, že i z pohledu pacientů udělali čas. Děkuji moc. Hezký den.